Jamen hej og velkommen til De Hjælpsomme Engle. Jeg er Hella Juf.
Og jeg er Rikke Hertz. Og sammen er vi to De Hjælpsomme Engle.
Præcis. Måske har du lyttet til en af de første episoder i den her serie af podcast, som jeg har lavet. Og så ved du, at vi har besluttet os for at dykke ned i emner om spiritualitet. Og så prøver vi sådan ligesom at udforske nogle veje til at opnå mere, hvad kan man sige, Rikke, harmoni i vores liv.
Ja, altså vi vil så gerne give jer lyttere svar, som er spirituelle løsninger, idéer, perspektiver eller vores egen erfaring.
Ja, præcis.
Alt sammen med det formål, at I gerne skulle kunne finde mere vej og retning i forhold til at leve jeres liv med større glæde, lykke og tilfredshed.
Ja, og det er i virkeligheden det handler om. Det er ikke så meget med, at man skal præstere mere. Det er simpelthen noget med at finde ud af at være i verden på en harmonisk, rar, spirituel måde.
Ja, lige nøjagtigt.
Så god vind derude på cykelstierne. Nej. Velkommen til jer, der er her i dag, til De Hjælpsomme Engle.
Ja.
Og Rikke, det der med, når vi hedder De Hjælpsomme Engle, så det er jo ikke på den måde. Det ved vi jo godt. Det er jo bare for sjov. Selvfølgelig er vi også en slags, men vi formidler, fordi der er jo masser af engle, uanset hvad man tror på eller ej, så er der jo rundt omkring i verden masser af engle, og vi kan jo også være hinandens engle. Så der er også nogle engle, vi får hjælp fra, altså, men det er bare det, vi gerne vil give udtryk for, ikke?
Jo, så det er ikke fordi, vi sidder og tror, vi er sådan selv ophøjet, men det er fordi, at vi også gerne vil være hjælpsomme, og så vil vi også gerne have hjælp fra andre engle, der også kan hjælpe. Og i dag, der starter vi altså ud med en meditation. Den guider jeg lige om lidt. Så kommer vi til at svare på de gode spørgsmål, I har sendt ind. Tak for dem.
Ja.
Og dem tager Hella og jeg vores tæk på. Så det er det, vi skal gøre sammen i de her dejlige timer.
Ja.
Men skal vi ikke gå i gang?
Jo.
Jamen, sæt jer godt til rette. Ha' jeres fødder godt i gulvet. Luk jeres øjne. Og tag en dyb og bred indånding igennem din næse. Og når du ånder ud, så giv slip. Endnu en dyb indånding. Og i næste udånding, så giv slip. Ånd ud og sæt dig selv fri fra alt det, du ikke har lyst til at bringe med ind i fremtiden. Og for det allerreneste, højeste og bedste, beder vi nu vores engle om at hjælpe os til denne stund, til nye indsigter og en ny udsigt. I taknemmelighed, i forbundethed og i uendelig kærlighed. And so it is.
Skal jeg starte med et spørgsmål, Rikke?
Det synes jeg. Der er så mange gode.
Ja,
så
og der var et her, som var sådan et mere generelt spørgsmål, som jeg egentlig synes var meget godt. Og det der med, nu læser jeg lige op, når man kæmper med lavt selvværd og ikke tror, man fortjener succes, hvordan kan man begynde at ændre den opfattelse?
Hvor er det et godt spørgsmål?
Ja, det er det nemlig. Og det er jo noget, vi alle sammen, kan man sige, render ind i vores liv. Og det skal vi jo også.
Mm.
Altså, fordi vi kan jo ikke slippe. Altså, det er jo ikke sådan, at man bare bliver født, og så hopper man rundt som tyren Ferdinand, og aldrig får et problem. Nå, fordi så er der ikke nogen grund til at være her. Vi skal jo også ligesom løse noget i vores tilværelse. Så jeg synes, det her det er sådan et grundspørgsmål i forhold til...
Hvor mange af jer her har det sådan, at I faktisk kan genkende det her spørgsmål? Det var ikke mange.
Og det er dejligt.
Okay.
Dejligt afklaret,
svaret fra De Hjælpsomme Engle.
Ja.
Når man kæmper med lavt selvværd og ikke tror på, at man fortjener succes, hvordan kan man begynde at ændre denne opfattelse?
så kan man stille sig selv det spørgsmål, hvad føler jeg mig berettiget til? Så det her, det handler om en berettigelse. Mm. Det er ligesom om, hvis det handler om noget med fortjene, så er der også bagved det noget med, at jeg er berettiget. Altså, har jeg gjort en gerning? Er jeg nok? Er jeg god nok, klog nok, pæn nok? Eller er jeg i virkeligheden lidt for lidt uddannet, eller lidt for meget uddannet? Altså, hvad er det egentlig, der gør, om jeg føler mig berettiget? Og den bevidsthed og den beslutning om, jamen, som menneske her på jorden, er jeg jo født med en grundberettigelse til at være glad, til at lykkes, til at være kærlig, generøs, taknemmelig. Så den berettigelse skal vi jo i virkeligheden starte med at tage hjem til os selv, før at vi egentlig skal begynde at tænke så meget på det med succes og så videre, men egentlig sådan have en grundopfattelse af, at vi godt må være her.
Ja, og tror du ikke, altså fordi det jeg også tænker, når jeg læser sådan noget her, det er det der med, altså når man... Altså, vi har jo nogle gange nogle prædikater, vi putter på os selv omkring til noget med, jeg har lavt selvværd, eller jeg er sådan og sådan. Og noget af det, meget af det kommer jo også fra, hvordan vi blev mødt, da vi var børn. Og det er jo ikke alle forældre, der har været gode til at få os til at blomstre, og det er jo ikke alle forældre, der er gode til at vande deres børn og bekræfte dem i, at de er nogle fuldstændig vidunderlige guddommelige skabninger, og sikkert dog en fest, at de overhovedet er kommet på besøg i den her familie. Det er vi jo ikke alle sammen blevet mødt med, og det kan man sige, det gør jo nogle gange, at man er sådan lidt man er lidt sat bagud fra start i forhold til nogle andre, der har haft det på en anden måde. Men uanset hvad, så det du siger, det er jo, at man tilbageerobrer. Mm. At det er jo en tilbageerobring. Fordi hvis der er nogen, der har fået en til at føle, at man ikke er nok, og man ikke er god nok, og man ikke har fortjent noget, så har de ikke ret.
Nej.
Men de kan jo godt ende med at få ret, hvis de har installeret det i os. Nogle af os har jo fået installeret det i os, så vi simpelthen går rundt og reproducerer en eller anden fortælling om os selv, som er helt forkert, men det er den, vi har lært. Og det er også derfor, det er så vigtigt, det med, hvordan vi møder børn, fordi vi kan gøre en ret stor skade. Vi kan ikke gøre en ubodelig skade på den måde, at de aldrig i livet kan frigøre sig fra den tunge kappe, vi har lagt på deres skulder. Men vi kan jo godt forsinke det, og derfor så... Jeg synes, det der med tilbagerobring, det ord for
mig. Tilbagerobring er dejligt, ja. Jeg synes også heller det her med at fortjene succes, at det rimer sådan for mig på det her med, at man har en eller anden form for jantelov. Altså sådan, er man så lidt for meget, hvis man er for succesfuld? At man får sammenlignet sig med andre? At man synes, at det skal være noget bestemt? For at man må få lov at bare have mega, mega, mega fremgang, succes, være super en stjerne. Fordi altså, egentlig er det i vel sådan, at hvis man bliver ledet af janteloven, så har man installeret sig en dommer.
Det er rigtigt. Altså, det er jo det der med, hvad der er installeret i en. Ja. Men ved du hvad, må jeg lige sige en ting?
Ja.
Det er fordi det med succes, at fortjene succes... Der er ikke noget, man ikke fortjener inden for succes. Der er jo ikke noget, man ikke fortjener. Altså, men nogle gange kan succesen ikke komme hen til en, fordi man selv har bygget et hegn op omkring sig selv, og lagt nogle bomme ned foran sig selv. Og det lyder jo enormt grusomt, det der, fordi betyder det så, når jeg ikke har succes, er det så min egen skyld, og fordi jeg selv har... Og det er meget vigtigt, det med skyld, det skal vi for os lige starte med at sige. Altså alt, hvad der har med skyld, at gøre, hvis ordet skyld dukker op, så må tage en pincet og piller det ud. Ud med pincet. ligesom, ikke? Der har vi snakket om med hornene på hagen, og hvor de nu ellers dukker op. Ud med pincet. Men skylden skal ud med pincet. Men det er fordi, at i virkeligheden, hvis man gerne vil opnå succes, så er det bedst, at succes kommer som en afledt effekt af noget andet. At den kommer som en afledt effekt af, at man beskæftiger sig med noget, som man elsker at lave, som gør, at man glæder sig til at vågne hver morgen, og når man går i seng om aftenen, så ligger man bare og glæder sig til, at man skal sove, så man kan blive udvildet, og så næste dag skal jeg. Og det, der får ens hjerte til at synge. Når man gør det, så kommer succesen jo som den afledte effekt. Mm. Men hvis man jagter succesen og tænker, nu gør jeg en masse ting, jeg ikke kan lide, og nu gør jeg, jeg bider tænderne sammen og ballerne sammen, og alt det der, vi har snakket om, og bare tonser, fordi jeg skal opnå noget succes, men der ikke er nogen glæde med på vejen. At det hele bliver...
En lidelse.
Ja,
en lidelse.
Ja, det du kalder lideslide. Lideslide, ja. Ikke? Så kan man jo godt opnå en eller anden form for teknisk succes, men den er jo ikke... Den aflejer sig jo ikke som sådan glæde i ens krop, fordi det er jo bare en rent sådan måske materiel succes, eller økonomisk, eller noget med en pris, eller noget med en, nogen, der klapper. Men det er jo ligegyldigt, hvis det andet ikke er der. Så det er også derfor, man lige skal finde ud af,
egentlig bag det? Er min intention med succesen, at jeg skal klappes af? Mm. Er intentionen af succesen, at jeg skal have sådan, de andre, de synes, de er misundelige? Mm. Eller hvad er min dybere intention egentlig med at skulle have den her følelse af, at jeg lykkes? Og jeg tror, at hvis det udkommer fra... Nu sagde du så fedt det der netop med, jamen altså, hvis man bare gør det for nogle andres skyld, så bliver man jo ikke opfyldt af det. Så kommer du ikke som en sand kilde ind i en. Så bliver det mere en eller anden checkmark i forhold til en sammenligning. Men i det øjeblik, at man lader det komme inden for en som en nydelse. Altså, jeg nyder at gøre det her. Jeg elsker det. Jeg er kunstner, eller jeg er sanger, eller jeg arbejder i en butik. Jeg elsker det. Og jeg vil hver dag gøre en forskel for dig, for dig, for dig, for dig. Og hjælpe med nogle gode beslutninger. Så kommer intentionen jo fra et rent sted. Mm. Om virkelig at ville noget godt. Og så tror jeg faktisk, at man vil føle sig mere opfyldt. Og dermed også den slags succes, som egentlig kunne styrke ens selvværd.
Ja, og det, nu sagde du lige noget vigtigt. Og det er det der med, at... jeg har sådan en idé om, at hvis man tænker på sig selv, uanset hvad man laver... Altså, om man arbejder i en butik, eller man underviser børn, eller går hjem og passer børn, og får et hjem til at fungere. Det er faktisk fuldstændig underordnet, hvad vi laver. Hvis vi kan få koblet den der enorme begejstring på det, vi laver, uanset om man har en have, uanset om man har en altankasse, uanset om man har 8 børn og hjemmeskoler med et eller andet sted. Det er egentlig fuldstændig underordnet. Hvis det er drevet af stor kærlighed og begejstring, og et ønske om, for det er meget vigtigt det der med, at give noget.
Mm, at bidrage.
At bidrage. Mm. At give noget til nogen, i stedet for at tænke, at man skal have noget. Man giver noget, for så får man noget. Man får altid noget, når man giver noget. Og man får tit meget mere, end man starter med at give. Men hvis man kan ligesom få koblet sig på den, for så får vi også fjernet noget af alt det ego, som der jo på en eller anden måde også titter frem i det her. Det er det der med, jeg har ikke selvværd nok, fordi jeg er åbenbart ikke god nok. Nu siger jeg noget, som det er meget, meget vigtigt, at I ikke misforstår det. Nogle gange kan vi også blive lidt selvoptaget i vores manglende selvværd. Det er ligesom det der med, nej, jeg tør ikke at sige noget, fordi hvad hvis nu alle folk kigger? Det gør jeg, hvis selvfølgelig kigger det, hvis du rejser dig op og siger noget, så kigger det, men de kigger ikke med onde øjne. De kigger bare, fordi du siger noget. Det kan sagtens bare være noget godt. Det betyder ikke, at man ikke må være generet. Det er ikke det. Vi behøver ikke alle sammen at stå på en scene. Men det er det der med, det er ikke nødvendigvis, at der er nogen, der modarbejder os, eller vi bliver modarbejdet af, hvad vi nu tror på, Gud, universet, eller bare andre mennesker. Det er ikke sikkert, at det er rigtigt. Nogle gange har vi også nogle sandheder om os selv, som egentlig bare er grundlagt på et tidspunkt, fordi der passede de meget godt. Mm. Så hvis vi kan få koblet os på, at nu gør jeg alt det, jeg gør, fordi jeg... Vi glemmer lige det med succesen et øjeblik. Og så går vi i gang med at gøre de ting, som vi virkelig brænder for og elsker, og som har et output, irriterende ord, men som kaster noget over på andre mennesker, som er godt. Så det er det, når du taler om at arbejde for det, højeste og det bedste, som du altid siger.
Ja.
Så genererer det så meget energi og så meget kærlighed i virkeligheden også. Og så skaber man så høj en vibration omkring sig selv og andre mennesker. Så det kaster sig, det kommer tilbage på en som en succes. Og om det så er det ene eller det andet, det er ligegyldigt.
Kunne man egentlig godt sige, det at være bevidst om at gøre noget for at bidrage og nyde det, mens man gjorde det, det er succesen.
Ja.
Det er faktisk ikke outcomeet,
der er ikke succesen. Resultatet.
Det er måden, hvorpå du udfolder din gerning, der er en succes. Så hvis du gør det med glæde, med nydelse, med tryghed, med ro, med stolthed, så er du en succes. Så vi fjerner fokus fra resultaterne, men vi retter vores fokus på måden. Fordi det meste af det er jo det, vi i virkeligheden gør det mest af. Så det der med at jagte, vi er først en succes, når jeg har nået at bestige det bjerg. Vi er først en succes, når jeg har tjent den million. Jeg er først en succes, når jeg har fået den slags bil. Nej, du er faktisk en kæmpe succes, hvis du leder dit liv ud fra at nyde at gøre de gerninger, du gør allermest hver dag. Og du gør det med en rigtig stor bevidsthed om, det både skal være en nydelse for mig, og det skal også gerne være en skabe en værdi, eller en service, eller en hjælp, eller noget godt for dem. Man gør det med, til, eller mod, eller med.
Ja. Og derfor,
giver det mening?
Ja, det giver kæmpe mening. Og der, jeg kommer bare lige til at tænke på noget, sådan, måske man fik at vide, da man var barn, det var det der med, at det har vi også, det står også i Bibelen, står sikkert også alle nogle andre steder, men det der med, at man skal være mod andre, som man ønsker, de skal være mod en selv, eller når man siger noget med, at man skal give, hvis du giver, så modtager du, eller det der med, det man sår, høster man i 100 fold. Og så kommer man nogle gange, det kan jeg i hvert fald godt selv huske, da jeg var barn, eller da jeg var ung, må jeg tænke sådan, når nu vil jeg gøre en masse godt for andre, for så at få... Altså, hvis man ligesom så kobler den allerede på, fordi jeg gør det stadigvæk for at få en masse, fordi nogle gange så kommer vi til at... Vi kan ikke helt vinde over vores egen hjerne, som bare sidder som sådan en stor, grådig fugleunge, som bare vil have alle mulige orm og ting og sager.
Men så er intentionen jo heller ikke...
Nej, det er det, jeg mener.
Men
det
så er intentionen jo også noget andet.
Ja, det er det, jeg mener. Og der skal man også igen bare huske at være lidt tålmodig med sig selv. Og vi behøver ikke at være så hårde ved os selv, for vi må også nogle gange tænke, jeg vil faktisk virkelig gerne have et eller andet bestemt. Det må vi også godt få. Der er ikke nogen regler om, vi ikke må få det. At der er ikke nogen regler om, at vi skal have gjort os virkelig fortjent til det, og vi skal have været ude med aviser og følge en masse gamle damer over gaden og... arbejdet i nede i blå
juleaften.
Ja, juleaften skal vi arbejde i blå korsbutikken, hvor den holder ekstra åben. Altså det er jo heller ikke den måde, altså det er heller ikke det, jeg mener. Jeg siger bare, at jeg tror faktisk godt, vi må få succes i, også i den helt gængse jordiske version af succes, der hedder man må gerne få det. Men nogle gange har man også nogle idéer om, og det er også det er derfor det med selvværd er vigtigt, at man ikke har fortjent det. Og så vil jeg bare starte med at sige, at alle har fortjent alt, egentlig. Altså, vi har alle sammen fortjent alt. Så nogle gange er forhindringen for at nå derhen, hvor vi gerne vil, det er, vi skal i hvert fald lige ind og kigge på, har vi selv nogle overbevisninger om, der handler om, at vi ikke har fortjent det? Hvor kommer de fra? Kommer de fra vores barndom? Kommer de fra folkeskolen? Havde vi en lærer, som kiggede på os og sagde, ja, du skal ikke komme for godt i gang, eller du skal ikke tro,
du bliver ikke til noget.
Ja, du bliver ikke til noget. Vi har jo, altså, vi har jo nogle gange haft nogle lidt dumme oplevelser.
Ja.
Skal vi lige tilbage og kigge på dem? Det behøver ikke at tage 20 år hos en psykolog. Nogle gange kan man faktisk godt huske det selv. Og så igen det der med ud med pincet. For i virkeligheden må vi gerne få succes. Vi må gerne have kæmpe højt selvværd. Vi behøver ikke hele tiden at sige undskyld, hver gang vi siger, ja, den her har jeg strikket. Er den ikke... Kan I huske, dengang man var barn, så sagde man, ej, er den ikke grim? Kiggede helt bange, fordi man tog ikke at sige, er den ikke flot? Det er der i hvert fald nogen fra min generation, vi måtte ikke sige. Men nu er det heldigvis blevet bedre med det der. Vi må godt være glade for det, vi laver. Jo gladere vi er for det, vi laver, jo gladere vi er, mens vi arbejder hen imod noget, jo mere lykke og glæde vi har på det, jo mere output der er for andre mennesker, jo mere succes kommer af sig selv. Og det må vi også godt få.
Jeg tror, jeg lige vil runde det her spørgsmål af med to bekræftende sætninger, man kan sige til sig selv. Hvis man nu havde det sådan, eller har det sådan, at man kæmper med det her, så kan man sige til sig selv hver dag, jeg er en succes, og jeg fortjener alt det bedste, og jeg er værdig og berettiget, jeg er værdig og berettiget til alt, hvad jeg drømmer om, alt, hvad jeg har brug for, and so it is.
Ja. Yeah. Okay? Og nu skal jeg nok lade være med altid lige at putte en ekstra lige på.
Men det elsker jeg, du
så,
gør.
Nå, men det er, fordi det er så vigtigt, det med værdig.
Ja. Yeah.
Det er så vigtigt, det der med, og når du siger det med janteloven, det er jo, vi kan jo ikke lade som om det ikke findes, og vi kan jo ikke lade som om vi ikke hele tiden er i konkurrence med andre mennesker. Vi er det allerede, når vi går i folkeskole, vi er det allerede, når vi er det allerede i vores egen familie, er vi måske i konkurrence med vores søskende. Der er, den ting findes jo her på jorden, og der er mange af os, der har fået at vide, at vi ikke skulle tro, at vi var noget, og at vi ikke ja, ja, må kunne lige, og så gå lige, og vi skal også spise op først, og vaske op først, før vi må noget. Så det er ikke så mærkeligt, hvis mange mennesker går rundt og føler, at de ikke er værdige. Men det er vi. Vi er Guds gave til menneskeheden. Hver og en, ikke?
Sådan.
Så.
Den kunne man lige tilføje sætningen, ikke?
Ja, and so it is, jo. Ja. Amen.
Amen.
Ja, det, ja. Ja. Nu er det så også godt nu.
Jeg elsker det. Jeg synes, vi skal svare på et andet virkelig godt spørgsmål også.
Ja.
Hella, ud fra jeres erfaringer og rejse, hvordan vil I anbefale, at jeg bedst kombinerer min kunstneriske passion med min vision om at hjælpe mennesker? Og hvilke skridt kan jeg tage for at bygge et stærkt fundament, der støtter både mig selv og dem, jeg ønsker at hjælpe? Altså kunstnerisk passion og vision med at hjælpe mennesker, hvordan kan jeg bygge et fundament, der støtter mig selv og dem?
Ja, men altså, jeg synes, det er et meget, meget dejligt spørgsmål, og jeg synes, det er alt ære værd, og jeg synes, det er super positivt som ambition, 100%. Igen vil jeg nok lige sige, at vi tror nogle gange, at vi ikke må være, vi må gerne også være lidt egoistiske en gang imellem. Vi må gerne, hvis vi har en kunstnerisk vision, så igen husk den afledte effekt af at udleve det. Det kommer automatisk til at hjælpe mennesker. Så det der med, jeg vil gerne være udfolde mig kunstnerisk, og jeg vil også gerne hjælpe, det er fordi, det ved vi godt, vi skal, og det skal vi også. Men det kommer vi automatisk til at gøre, hvis vi udfolder vores kunstneriske vision. Så jeg synes, på samme måde som hvis man åbner en butik, kender I det, når folk laver noget non-profit, en non-profit café? Den lukker tit hurtigt. Nå, men det er fordi, man bliver simpelthen nødt til at, der bliver nødt til at være noget kapital, der bliver nødt til at komme nogle penge ind, for ellers har vi ikke råd til at købe kaffe og kanelsnure, som vi skal sælge til, og vi har ikke råd til at betale husleje. Der bliver simpelthen nødt til at lige at komme noget ind, og igen på samme måde, hvis man gerne vil lave, har en kunstnerisk vision, men jeg vil også gerne hjælpe andre mennesker, for det skal hjælpe andre mennesker. Tag det roligt, vil jeg sige. Det der med at hjælpe andre mennesker, det kommer du automatisk til. Fordi hvis du udlever din kunstneriske vision, og du brænder, og du kaster dig selv ind i ilden, så har det en kæmpe indflydelse på andre menneskers liv. Så du behøver ikke at dele dig op i, jeg skal både, men jeg skal også. Det sker af sig selv. Fokuser på din kunstneriske vision. Du må gerne være lidt egoistisk. Du må gerne gå ud i skoven, jeg ved ikke, hvad det er, du vil lave, eller du må gerne male, gå ind i dit atelier, lave luk døren film. Og sige, ja, hvad du vil lave, skrive bøger, hvad du vil, du må gerne være egoistisk, du behøver ikke hele tiden, og samtidig med, at du skal, det skal du også, for det kommer til at ske af sig selv. Og det er, nogle gange skal vi lige passe lidt på vores kreativitet og energi, fordi den er i gang med at hæve som en surdej, og så eksploderer vi, og så kommer det andre mennesker til gode. Men det er ikke, det der med de andre mennesker, det er ikke, lad være med at putte det ind på ambitionsområdet, fordi det sker af sig selv. Ja.
Det er så
det
godt sagt.
Det tror jeg var, ville være mit svar.
Jeg synes, det er så godt sagt. Jeg sad faktisk, mens du sagde de her ting, heller så sad og tænkte på, at du jo også en kunstner, når du laver film for eksempel. Det er virkelig kunst, og det hjælper jo rigtig, rigtig meget andre. Tænk på, hvor meget man bruger de replikker, eller de karakterer til ligesom at spejle sig i det, eller sådan forstå det, eller forstå sig selv igennem nogle andre. Og det synes jeg jo altså er ret vigtigt at tænke på, hvis man fokuserer sin energi på at lave det, man synes er pragtfuldt, og på den måde udkomme med det. Ikke?
Jo.
Altså, jeg vil også sige, det er også vigtigt, at det udkommer, fordi hvis man bare går og laver en hel masse kunst til sig selv, og der gemmer det der nede i kælderen, ikke? Så er det klart, så synes jeg måske, det tangerer til den del, hvor at det ligesom ikke rigtig er værdiskabende. Altså, jo, på den måde, som den her skønne gæst her jeg i dag spørger om, ikke? Jeg tror, et stærkt fundament er virkelig at tænke på, når du laver din kunst, når du udfolder det, som er din skabelseskraft, og udkommer med det, giver det ud, deler det ud, sælger det, sørger for, at man kan se det, så støtter du faktisk både dig selv og andre. Fordi så bliver det berigende, og det er jo faktisk
Kan I ikke huske under corona, hvordan man bare savnede altså kunst, hvordan man bare sad der, altså begyndte selv, jeg sad selv og begyndte at hækle og sådan noget, ikke? Med min egen kunst, altså, fordi jeg savnede det så meget, og hvor meget vi bliver inspireret af, når noget er skabt ud fra den her sådan nye oplevelse af, at det ikke har været måske blevet skabt før, eller man tilfører verden noget, der har den her kreative dimension, hvor berigende det er.
Jo.
Men man kan ikke være, jeg tror ikke på, at man kan være super skabende og kreativ, samtidig med, at man også hele tiden sidder og tænker, åh, jeg skal også sørge for, altså, giver det værdi nok til andre, giver det værdi nok til andre, og så vil man gerne prøve at måle, hvad værdien så er, og så kan man måske blive helt fortabt og tænke, det er der heller ikke nok, der får noget af, det er kun 5, der fik noget af det, det er for lidt. Og så er man pludselig ikke nogen skabende kraft længere.
Nej, men det, der skal vi lige huske, at 5 er også godt.
Ja, okay.
Det kan være. Ja. Fordi nogle gange er der nogen, der laver noget som 5. Altså okay, 5. Det er jo selvfølgelig lidt lavt sat. Men altså så siger vi 10 oplever og får en kæmpe oplevelse af. Det er altså også godt. Og så er der nogen, der laver noget som 100 får en okay fin oplevelse. Altså nogle gange tænk hvis der er et menneske på jorden, som faldt over det digt, man havde skrevet, som var et meget kort digt, og læste og fik en kæmpe åbenbaring, ja. Så er der jo noget, der er spildt.
Nej.
Men jeg synes bare, at det er... det du siger med, at hvis man har den der kraftige følelse af, at man har en kunstnerisk energi i sig, som man gerne vil udleve, så tror jeg ikke, men nu tror jeg også på mange ting, men jeg tror ikke på, at den er lagt ned i dig, hvis det ikke er, fordi den skal udfoldes. Jeg tror, det er et frø, der er lagt. Og det frø, det skal vandes, og det skal ud i solen og lave noget fotosyntese og sådan noget, og så kommer der en fantastisk blomst. Og den er der rigtig mange, der kommer til at se på, eller og snuse til og tænke, en vidunderlig duft. Det kommer, men lige nu er opgaven, at det her frø, det ligger, det skal gødes og vandes. Og det der er opgaven. Det andet, det kommer af sig selv. Frøene, hvis man har den store, kraftige, kunstneriske... Jeg har også en idé om, så kan man slet ikke lade være. Men det kan jo være, at man har så meget et overjeg, der står og fortæller en, at man skal have en rigtig uddannelse og noget med at falde tilbage på, som ens forældre sagde. Ikke? Alt muligt, som vi har lært. Og så gør man det ikke alligevel. Men det kan man ikke være bekendt. Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Det er ligesom historien om de betroede talenter i Bibelen. At man skal, hvis man har fået et talent, og et talent, der er det en møntfod, det ved jeg godt, men når man har fået et frø, kunstnerisk frø, så skal det i jorden, og det skal, det er simpelthen tavligt andet. Det er simpelthen tavligt andet. Der er nogen, der går rundt og ville så gerne have haft det frø. De ville så gerne have haft det talent. Og de, bare det var mig, der kunne synge, eller bare det var mig, der kunne male. Og de melder sig alligevel til X-Factor, og det skulle de ikke have gjort. Men, og så er der nogen, der har fået det der, og de sidder bare derhjemme og tegner, og sådan, nej, det bliver... Fordi nogle gange så er vi også bange for at vise det til andre mennesker, fordi vi er også bange for ikke at blive modtaget. Vi er bange for, at fordi det er vores... barn, som vi har går rundt med om mere end 9 måneder ind i kroppen, og så skal vi vise det til nogen, og så tænk, hvis nu de ikke klapper og synes, det er fantastisk. Det må vi våge. Men jeg tror på, at hvis man gør det her, så kommer den afledte effekt, og så kommer den der, at det kommer til at hjælpe andre mennesker. Det tror jeg sker. Altså.
Jeg håber virkelig, at dig, der har stillet det spørgsmål om det her med fundamentet, at du er med på, at du skal simpelthen bare i gang. Ikke? Ud og gå i gang med at skabe, og så hold dit fokus på det, og så vær sikker på, at det udkommer sådan, så det faktisk er nogle andre, der bliver hjulpet.
Ja.
Og så gør det ikke så meget, om det er 2, 1, 5, 10, 20.
I grunden ikke.
Nej.
Men jeg ved det godt,
men
det er noget pjat.
Men det skal udkomme, eller deles, eller shares på en eller anden måde, sådan så det i hvert fald ikke kun var noget, du havde skabt for dig selv. Ellers så bliver det ikke et stærkt fundament.
Nej, fordi så er det en lille hobby, man
så
har hjemme i
bryggersiden.
Nej. Og det er også godt. Det er også godt med en hobby. Det er fint nok, men det her, det lyder bare som om, det er en ild, der brænder.
Mm.
Og den skal altså ud og lege med noget benzin, skulle jeg til at sige. Men det bliver jo dumt. Det kan blive dumt.
Ej, jeg håber virkelig, dig, der har stillet spørgsmål og har fået det svar.
Ja.
Som du har brug for.
Jeg har et spørgsmål her, som jeg gerne... Ja. Skal vi gå videre?
Ja.
Det synes jeg er rigtigt, og jeg tænker, at det her det er noget, vi alle sammen kan bruge. Jeg er nysgerrig på, hvordan jeg kan skabe en dybere relation til min partner. Jeg føler, at vi lever parallelle liv. Vi formår ikke at tage de dybe samtaler og vise en mere sårbar side af os selv, så vi kan udvikle os som par. Hvordan kan jeg skabe en dybere relation til min partner, så vi kan udvikle os i forholdet?
Øj, det er et godt spørgsmål også.
Ja, det er
også.
Fandme godt.
Det første, der kommer til mig, det er, I skal simpelthen have mere nærkontakt.
Altså fysisk kontakt?
Ja.
Ja.
Intimitet, ja. Nærkontakt. Det er ligesom det her med at få skabt en kløft, gør også, at så kan man ikke tale om de andre ting. Mm. Men det er nok der, det er lidt smart, når man har en partner, at man trods alt kan gøre det der meget intime sammen. Mm. Ikke? Sidste gang vi lavede podcast, og sagde jeg noget rigtig grimt, og det siger jeg ikke
igen. Nej, det var ikke grimt.
Det var lidt frækt. Men ja, ja, nu men siger jeg bare, at man skal have noget intimitet. Ikke? Og at jeg er sikker på, at den her mand eller kvinde, der spørger her, at den dybere relation skal starte ud igennem en fysisk forbindelse.
Ja.
Og så opvist om, at den her, hvad hedder det nu, når man ligesom vender jorden, kultiverer.
Ja.
Ja. At man ligesom starter med at forestille sig, at man kultiverer jorden, for sådan, altså, den bliver vendt, så den bliver gjort klar til, at nu kan man så, og nu kan man gøde, og man kan vande, og man kan høste.
Altså, jeg var lige ved at sige pløje, men det lyder så ulækkert i forhold til det, du snakkede med. Med intimitet,
man
ikke?
Så
vi skal
pløje,
vi skal have pløjet jorden, ikke?
Det var godt.
Ja, det var... Nå, men det er jo det.
Ja.
Det, og det er jo også det, der sker, når man er erotisk sammen. Så pløjer man jo.
Det er kultivere. Jeg kalder det så bare kultivere. Ja, ja. Sidste gang, der kalder det,
har jeg
giv ham
mere
en blowjob og knald, ikke? Og det må jeg ikke sige mere. Nu siger vi bare pløje. Det
nu
bare
pløjer
hænder.
Vi bare. Ja. Mullen. Ja. Det er jeg stærkt enig i, det der. Og det er jo... Det, der jo er så smukt ved et parforhold, det er jo, at det tit er... Altså, det er tit to fra forskellige køn, der er sammen. Så er det tit forskellige mennesker, der er sammen. Det er også... Det er ligegyldigt, om det er forskellige køn, men vi har i hvert fald tit forskellige energier. Vi har noget yin og yang, forskellige energier. Og derfor så er... Det der med det erotiske, det er simpelthen en måde at kalibrere på, fordi, og nu siger, fortæller jeg bare noget fra mit eget liv. Mm. Jeg er sammen med en meget vidunderlig mand, som er meget sådan matematisk begavet. Jeg er mere sprogligt og sådan kunstnerisk begavet. Han er fra Vestjylland, hvor der snakker man ikke sådan super meget om ting, når jeg kommer fra Snakkerup. Og vi elsker hinanden meget højt, og vi er, altså, hvis vi ikke havde sex med hinanden, så ved jeg nærmest lidt ikke, hvordan vi overhovedet... For så vil vi nærmest glemme at tale sammen, tror jeg. Fordi vi er så forskellige, så det er simpelthen vores måde at lave det møde, der gør, at vi kan mærke hinanden, som gør, at så kan vi til gengæld også tale om alting. Så nogle gange er vi... Altså det der med, at man nogle gange render rundt og sure på hinanden, og så tænker man, her vil det jo være godt at gå i seng med hinanden, fordi så kan vi jo mødes. Og der tænker man, nej, nu har man slet ikke lyst til at gå i seng med hinanden, fordi man ovenkøbet er sur på hinanden. Der tror jeg nogle gange, at vi skal sådan tage en dyb indånding, give os selv lige måske noget. Ikke for hård losing, bare lige en... Eller en
ørefin.
Ja, et smølsespark. Ja, døgn. En olfert. Og så sige, nu... nogle gange, så uvenner man jo ikke engang kan tale, så sender man en sms, der hedder, vi mødes oppe i soveværelset klokken om 5 minutter.
Ja. Der skal pløjes.
Og ingen spørgsmål. Ikke noget med nogen spørgsmål. Ikke noget med, vi skal ikke snappe og snakke. Nu skal vi op, og så skal vi have sex.
Ja.
Og så bagefter, når man har haft sex, så kan man lige sige, undskyld, jeg ikke har snakket til dig siden marts, men det var fordi, at jeg var såret over, at du har arbejdet for meget, og at du aldrig nogensinde, og du glemte jo også om min fødselsdag, eller hvad ved du, man er.
Ja,
ikke?
I 2019.
Ja, præcis. Eller den anden siger, jeg føler aldrig, du viser, at du begærer mig, eller jeg føler aldrig, du anerkender, hvor meget jeg gør for familien, og så er der noget med mental load, og så er der noget med bla bla bla. Vi har alle sammen vores at slås med, det ved jeg godt. Men nogle gange er det simpelthen virkelig bare godt at sige, insistere på det der. Altså næsten skrive det ind i telefonen, i kalenderen. Altså, vi skal have sex.
Mm. Eller lave et kodeord. Eller bare lave et kodeord, når du sender en aubergine.
Ja.
Så
ja.
Ved du, ja. Hvad der skal foregå. Ja.
Og så skal man da også lige aftale, for det er ellers en aubergine. Okay, ja, så ja. Står og laver musakar, når man kommer hjem. Det gider man. Ja, præcis. Ja.
Okay. Men jeg er så enig med det. Og jeg tror faktisk, at der er sådan en... Altså sammenhæng imellem, at når man får den her
adskillelsesfølelse i forhold til ikke at kunne tale om de sårbare ting eller de dybe ting, så er det også fordi, man energetisk er blevet adskilt. Ja. Og der er jo noget med at blande energi, som jo så bliver ret intim, når man ligesom er sammen på den måde. Og så har man også på en eller anden måde dannet en form for kalibrering, som du også fedt siger, Hella, jeg elsker det, til, okay, nu er vi et team, eller nu skal vi i virkeligheden gå videre ud i verden med samme energi. Og derfor kan vi også være mere enige, vi kan måske i virkeligheden netop få modet og trygheden til at sige, ved du hvad, jeg er rigtig ked af, at du altid stiller tingene ned i den opvaskemaskine, eller at nu har jeg lige haft det svært, og så har du ikke engang spurgt, hvordan har du det. Og på den måde får vi mod, styrke og sådan en forbundethed til hinanden, som så kan gøre, at ens parforhold faktisk bliver merged mere og mere. Og der må ikke gå for længe. Nej, der må ikke gå de der berømte 2-3 måneder før.
Der må ikke.
Nej.
Men jeg fik bare lige en ting, jeg ville sige, og det var det der med, at jeg tror også, og her er der er også nogle kønsforskelle i det her, og det må vi jo godt tale om. Men der er jo også nogle kønsforskelle omkring det der med, hvornår har vi lyst til sex, og hvornår har vi, hvad bruger vi sex til? Og kvinder tit har, vi har brug for en længere opvarmning til sex, og mænd er måske lidt mere hurtigt på ploven, ikke? Altså kan vi få nu at blive det der dejlige
metafor.
Orale sprog, ja. Men hvad hedder det? Der vil jeg bare sige, og der er også nogle gange noget med, at noget er finere end noget, altså at vi har en idé om, noget er finere end noget andet. Det der med, at vi har en dyb, tæt, spirituel eller sådan altså fornemmelse for hinanden, ordløs. Og der tror jeg bare, at vi skal huske, at vi er simpelthen så forskellige, og vi udtrykker os så forskelligt, og det er derfor, vi har fået erotikken, altså simpelthen en gave, vi har fået fra
Gud, men der er vi jo også ret forskellige, kan man sige, udstyret, ikke?
Jo, det er vi.
Så det giver også mening.
Jo, og det giver også mening, at det der med noget, når noget foregår inden i en, så kan man godt nogle gange være lidt mere, hey, jeg skal lige, og så er der noget, der foregår uden for en. Så derfor der er klart, at mænd og kvinder har måske lidt forskelligt. Men når man nu er i et parforhold, så har man jo ligesom besluttet sig for hinanden. Men ja, der er jo grund til, at det der med, at vi bliver et kød, altså at vi bliver til, og nu siger dyret med de to rygge, jeg ved godt, det lyder dumt, og det lyder sådan plat, men vi bliver jo til et dyr med to rygge, når vi er sammen, medmindre man har en helt særlig praksis, så bliver vi jo nogle gange til dyret med de to rygge, og det betyder, at vi bliver til et kød, det vil sige, at vi har en fælles membran ud mod verden, nu er vi et. Så det vil sige, at det der er dit, det er også mit, og det der er mit, det er også dit. Så dine problemer er mine problemer. Jeg går ind, jeg går i brechen for dig. Så hvis du har noget, du kæmper med ude i verden, så har jeg din
ryg.
Så har jeg din ryg, ja. Og vi har en, ja, vi er begge to, altså vi har to rygge, ikke?
Ja.
Det er jo et meget godt symbol.
Det er super altså, godt har symbol. Det var egentlig mest, fordi ja, men du sagde, fordi man også kunne have nogle andre praksiser. Så tænkte jeg bare, hvordan bliver man så et gød?
Ja, men det er bare fordi,
det kan man jo godt alligevel.
Nu er der dobbelt ryg, ikke? Så der er rigtig meget ryg til at have nogens ryg. Og derfor så tror jeg, at vi skal huske, at nogle gange, så det ved jeg i hvert fald, for nu taler jeg ikke, siger ikke noget om kvinder, nu siger jeg bare noget om mig selv, det der med, jeg har nogle gange troet, da jeg var yngre, at det var finere med en meget lang samtale, hvor vi snakkede om noget med noget, og noget med noget filosofi, og havde set en eller anden fransk film, som ingen havde forstået, at det var finere, og nogle gange er det der med sex, mænd jeg tænker kun på sex, det tror jeg måske lidt, man sådan havde en idé om, da man var yngre, og det var nærmest lidt inden for den lidt plattere genre. Og jeg vil sige, der er intet plat ved erotik. Det er noget af det mest spirituelle og fine, vi kan overhovedet give os i kast med, og det er en måde at lave det der rum, og det er en måde at gøre den relation dybere, fordi vi bliver til et med vores partner. Så der er, jeg synes virkelig, vi skal.
Det er altså også virkelig en livskraft.
Ja, det er.
Ikke også? Og hvis man sådan, hvis man også sådan, altså går ind i den og siger, vi vil faktisk gerne livet. Vi vil også gerne knytte tættere bånd. Vi vil gerne livet. Så er det der, hvor i hvert fald i parforhold, hvor jeg tror, at man virkelig, virkelig, virkelig kan få en livskraft sammen.
Ja.
Og dermed også ville både hinanden og livet sammen.
Ja. Ja, og når man har det fællesskab der, når man, det ved vi godt, når man ligger i arm, ligesom i film, hvor de ligger og ryger sådan, ikke ryge, men bare når man ligger ved siden af hinanden, efter man har haft elskov med hinanden, der er der jo et vidunderligt vindue åbent.
Det er derfor, de samtaler pludselig kunne sikkert blive sårbare og dybe og alt muligt, fordi der har man ligesom en symbiose af, ja, at nu vil vi hinanden, og vi rummer hinanden, og vi vil hinanden det bedste.
Ja, du har lige vist, at der er alt ved dig er dejligt. Ja, helt, ja. Alt ved dig er dejligt. Jeg kan lide alt ved dig.
Men jeg synes også, der er noget overgivelse i det. Ja. Der er også noget overgivelse i at have tillid til den anden. Også tolker positivt på det, man siger, fordi... Ja. Det er måske det, der gør, at den her person her i dag i hvert fald ikke føler sig helt tryg. Men at så har man overgivet sig til forbundetheden, og så er man dermed også mere tryg. Og dermed kan man faktisk godt fortælle om nogle af de ting, der er mere sårbare.
Men Rikke, du fik meget kraftigt den der ned med kroppen, ikke?
Jo, det gjorde jeg altså.
Ja, og det oplever jeg altså også. Men jeg vil også sige, at der er lige en anden ting, som også er, at noget af det her, man gerne vil have... Der er i hvert fald en ting, man kan være sikker på, man får det aldrig med kritik. Altså, hvis det her med... jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi havde en lidt dybere... Altså, I kan godt forestille jer sådan en samtale mellem en han og en hund, eller det kan sagtens være 202 hanner, men med den ene vil have mere nærhed og intimitet, og den anden... Hvis man bliver mødt af nogen, der faktisk... Altså, I kan allerede se det, prøv at se, hvordan jeg sidder her. Mm. Jeg synes faktisk ikke, vi har særlig meget intimitet og nærhed. Jeg kunne godt tænke mig en lidt dybere relation til dig. I kan godt se, hvordan reagerer vi, når vi bliver mødt med det? Så gør vi sådan her selv. Ja, men så må du også lade være med os. Til sidst så sidder vi sådan her med ryggen til hinanden. Ikke? Så derfor så, hvis man gerne vil have en sårbar relation, så må man møde op med sin sårbarhed. Man kan simpelthen ikke få det her med kritik eller krav. Man kan komme med et lille bitte hvidt flag og en lille kjole og en kage og et æble og noget dejlig musik og sige, hej, jeg er sårbar, jeg elsker dig, jeg har brug for en favn. Så er der næsten aldrig nogen mennesker, der siger, det gider jeg faktisk ikke, fordi jeg vil hellere se fodbold. Og hvis de siger det, så har vi større problemer, kan man sige, ikke? Jeg tror, det er meget vigtigt, at når man beder om det her, så bed om det i det sårbare rum. Fordi der lytter andre mennesker også. Ja.
Hella.
Ja. Hvad tænker du?
Jeg har et spørgsmål, som jeg synes også, der er en, der har stillet her, som jeg synes er så relevant. Hvordan håndterer man følelsen af at være bagud i livet sammenlignet med andre? Især når man kæmper med personlige kampe.
Ja,
være bagud i livet.
Jeg forstår det godt. Når man skal svare på det, må man lige starte med at lave en disclaimer omkring, at man kommer til at, jeg kommer til at sige noget irriterende. Ja, det bliver lidt irriterende, det jeg kommer til at sige. I hvert fald det første. Og det er, at man kan godt føle, at man er kommet bagud, men man er ikke bagud. Fordi der er ikke noget, der hedder bagud. Man er der, hvor man er. Og alt, hvad vi er i gang med i vores liv, det er egentlig godt nok, og nogle mennesker skynder sig, nogle mennesker hopper fra tue til tue, nogle mennesker bevæger sig meget hurtigt, og så stopper de en periode, og så går de videre, nogle gange så går man meget hurtigt, og så går man nærmest tilbage og retrograd, ikke? Og så, det er som det er. Der er ikke noget af det, der er forkert, men det kan jo godt føles udmattende og irriterende, og så er der noget, man kan lave om, selvfølgelig. Men det er jo ret vigtigt, det der med sammenlignet med andre.
Ja.
Og der vil jeg sige, det er jo næsten det eneste, vi ikke må sammenligne os med. Vi må ikke sammenligne os, vi må faktisk ikke sammenligne os med andre. Det ved jeg godt, det gør vi jo her på jorden, det gør vi jo i verden. Det gør mennesker, det kan vi ikke lade være med, og det er også det, vi bliver opdraget til, og vi får karakterer i forhold til andre. Og nogle film får 5 stjerner, nogle får 3, og restauranter. Alt bliver bedømt. Vi bliver hele tiden bedømt. Men det er jo... Det er jo fordi, det er sådan, vi har valgt at indrette os. Men hvis vi kan huske med os selv, at selv i de perioder, hvor vi synes, det står helt stille, det er bare fordi, så går det måske i slow motion. Det kan være, at vi ikke lige kan se, at vi bevæger os, men vi bevæger os egentlig altid. Der er altid en eller anden form for bevægelse, og tingene sker på det rigtige tidspunkt. Og så kan man nogle gange blive rigtig utålmodig. Jeg synes, der sker ingenting, og hvorfor jeg hænger fast i det her. Når vi hænger fast i noget, så er det fordi, der er et eller andet, vi ikke har sluppet. Vi kan slippe det, og vi kan også godt bede om hjælp til at slippe det. Men det er ikke fordi, at vi er blevet fanget i en revsaks, eller en snare, eller en åleruse, som nogle andre har lagt, eller Gud har lagt, eller universet har lagt. For det er ikke sådan, det fungerer. Men hvis man på en eller anden måde, det bedste man kan gøre, når man føler, at man er bagud, det er at stryge i forhold til andre mennesker. Sæt man streg over i forhold til andre mennesker. Det er ikke relevant. Det er kun relevant i forhold til en selv. Og så må vi prøve at se, om vi kan udstrække vores kærlighed til også at rumme os selv. Så vi simpelthen prøver at lave en eller anden form for omfavnelse af os selv. Hvad vil vi sige til et menneske, vi stod meget nær, som vi elskede, som kom og sagde, jeg er bagud? Så vil vi sige, kom her. Og så kan det være, ved du hvad, du kan ikke rigtig bevæge dig frem, så ved du hvad, så hop op på mit skateboard, så kan vi, altså prøv, altså hvis vi ligesom kan lave den samtale med os selv, der hedder, det er også okay at blive stående, men nu prøver vi, kan også prøve at gå lidt frem, stille og roligt, men der er ikke noget, der er forkert. Det er meget vigtigt, at det ikke er forkert.
Hørt. Det, der kom til mig, da spørgsmålet her kom ind, det var, hvad er dine forventninger til den tid? Universet har egentlig som sådan ikke tid. Vi kan kun være bagud, hvis vi har meget fokus på tid. Så hvis vi nu satte tiden væk og sagde, hvad har jeg lært? Hvad er jeg opfyldt af? Hvad er det her, der er i gang nu? Med de her personlige kampe, hvad er det egentlig, jeg er i gang med at skulle få med herfra? Hvad er det, jeg skal forløse, eller hvad er det, jeg skal frisætte? Og at den tid, det tager, er den nøjagtigt den tid, som det skal tage. Og når jeg overgiver mig til, at det jo hele handler om, at jeg skal lære noget, så kan man jo ikke forsere det, og så kan man heller ikke være bagud. Men man kan jo i den grad komme til at have autopilot og drøne afsted, fordi det skal gå så super hurtigt, og vi skal være så sindssygt effektive, at vi faktisk desværre får hele trædemøllen en gang til, fordi vi ikke lærte det første gang, fordi vi havde så travlt med at være effektive. Og derfor så bliver det så sådan, at kender I det? Det der med, at man har det sådan, okay, nu var det så en gang til, at jeg stod i samme suppedas. Ja. Hvorfor var den ikke fase ind første gang? Jamen, måske fordi du havde den følelse af, at nu skal jeg også komme hurtigt videre, og det er også, nu må jeg se at lige rejse mig op, og nu må man lige, ikke? Som min mor, hun altid sagde sådan noget, ja, men så må du tage hovedet under armen, ikke? Hvis det var, jeg havde det dårligt, så kunne jeg bare tage hovedet under armen. Okay, men det er jo ikke nødvendigvis super bæredygtigt, hvis det handler om, at man skal være selvkærlig, lytte til sig selv, rumme sig selv, og være tålmodig med sig selv. Og der, det er faktisk det her, som jeg føler den her person, der spurgte her, det er sådan, prøv at udskifte bagud med tålmodighed. Prøv at udskifte bagud med accept, at jeg er faktisk lige nøjagtigt der, hvor jeg skal være. Jeg er lige præcis nu for præsenteret den her læring, og den vil jeg dele, dule mig næle, fordi jeg gider faktisk ikke at have den serveret i en anden form på en anden dag, en gang til. Det er da træls og spild af tid.
Ja, og det, og jeg vil sige, jeg kender godt det der med at stå sådan og true af nogen og sige, jeg har forstået det. Behøver ikke at få den en gang til. Men det behøver jeg så åbenbart, ikke? Ja. Og der vil jeg sige, jeg tror altså, hvis man kan lave en eller anden, jeg har lavet sådan en historie inde i mit hoved, der hedder, okay, det havde jeg åbenbart glemt, at jeg havde bestilt den her på, jeg havde bestilt en tur til, jeg havde købt et klippekort med 10 gange. Jeg troede kun, jeg kunne købe et klipkort med 5 ture i subdagen, ikke? Men nej, jeg har købt 10 tures klipkort. Så er det også synd ikke at bruge det, ikke? Det skal da ikke ligge der og være til ingen verdens nyt. Men er man på en eller anden måde allierer sig med det, der sker, i stedet for, er det noget, der sker, altså noget, der rammer en? Er det en modstand, der rammer en? At det egentlig er en form for undervisning, som du også... Altså, at det egentlig er, nu har jeg bestilt det her ekstra kursus i Klud og Mikkel-kurset, hvor jeg virkelig, okay, blev fyret, fordi jeg kom til at sige sådan her til min chef, det, når nu har jeg lært det flere gange, så skal man faktisk ikke sige til chef, for det, man kan godt tænke det, og man kan også godt få det tatoveret på, man kan også godt have en t-shirt, hvor det står om det, måske skal man tage den på vrangen, fordi man skal ikke rende rundt og sige det, for så bliver man fyret. Altså, I ved godt, hvad jeg mener, der er nogle ting, man nogle gange skal have forklaret flere gange. Men at det er egentlig fuldstændig overensstemmelse med hvordan det skal være. Man kan ikke være bagud. Man kan ikke være bagud i forhold til personlige problemer. Altså, man har nogle personlige kampe, står der kampe. Man kæmper nogle personlige kampe. Det øjeblik, de skal... Når det optræder i ens liv, så er det, så er det rette tid. Og nej, men det har vi snakket om, det her. Det har jeg været igennem. Ja, åbenbart ikke. Der var et ekstra klip på kortet. Så det skal vi lige have. Vi skal lige have det. Det kan godt være, det er bare sådan en repetition, for, så vi kan være sikre på, at vi har lært det. Men i stedet for at tænke, at det er noget, der rammer en, det er noget, man bliver ramt af, så er det noget, vi på, har bestilt på vores egen pizza, og noget, vi allierer os med, fordi det er en form for undervisning. Mm. Og jeg ved godt, det her det er hårdt at sige, fordi nogle gange så tænker man, det er virkelig en hård undervisning, jeg får lige nu. Det går også virkelig ondt, og jeg er rigtig ked af det, og jeg føler mig helt uduelig, og det er meget smertefuldt, og hvorfor skal, hvis det er noget med for eksempel et smertefuldt brud eller et eller andet. Ja, og jeg siger heller ikke, at det er noget med bare. Det er slet ikke det, jeg siger, men det er stadigvæk en nemmere at komme igennem det, hvis vi ikke tror, at det er noget, vi bliver altså det er straf. Og det er også derfor, når vi snakker om sådan noget som karma, mm. og ikke, det kunne blive udfoldet bedre, men altså det er det der med, at vi nogle gange, både i forhold til os selv, og i forhold til andre mennesker, nogle gange kommer til at være sådan lidt karmapolitiagtige, hvor vi tænker, hvis der sker noget for os selv, så tænker vi, jamen det er jo åbenbart også, fordi jeg har fucket et eller andet op, der er åbenbart et eller andet, jeg ikke forstår. Og så taler vi med den hårde stemme, eller vi kigger på andre mennesker, som er rigtig i suppedasen, og tænker, ja, så nogle gange så kommer man til at være sådan lidt karma-klog og tænke, ja, det er nok også fordi. Der skal vi lige holde, lad os lige holde hestene, både over for os selv og over for andre mennesker. For vi kender ikke hele historien, og vi ved heller ikke, hvad det er for en undervisning, altså hvad det er for et kursus, de andre er på. Eller hvad det, nogle gange, altså, vi lad os lige bare tage os vores eget kursus. De er på et andet kursus. Og det der ser meget voldsomt ud lige nu for dem, det er ikke en straf eller noget, de skal slås oven i hovedet med. Det er det svære modul. Det er ligesom det andet G. Det andet G, det suger over, ikke? Huha, det er, hvor man virkelig ikke orker. Det andet, de går i andet G. Det skal man have faktisk nærmest, når vi ser det i andre mennesker.
Have omsorg for det.
Ja, nej, eller buk for det.
Ja.
Altså, kig lige og tænk, kæmpe respekt, du tager en. Du tager faktisk en for holdet, for det du er i gang med at løse, det løser du jo i virkeligheden ikke kun for dig selv, du er også i gang med at løse det på menneskehedens vegne på en eller anden måde. Så lad os lige have noget respekt for det. Og også tilsvarende, når vi selv ryger ud i en ordentlig, kraftig suppedas. Ha' lige noget respekt for jer selv. Altså, hold kæft, jeg har meldt mig på det her kursus. Det er godt nok hårdt. Jeg er virkelig køresyg, og jeg... Det smager svært, men jeg har meldt mig på det her kursus.
Og nogle gange, så tager det svære bare lige lidt længere tid.
Ja, det gør det.
Mm.
Du har lyttet til De Hjælpsomme Engle, og jeg hedder Hella Juf.
Og jeg hedder Rikke Hertz.
Og vi håber, at du har fået noget med hjem. Ej, hvor lyttet lækkert. Vi håber, at du har kunne bruge noget af det her til at... Tag stilling sådan etisk og spirituelt til...
Dit liv.
Ja, til dit liv.
Virkelig godt.
Og verden. Og samfundet. Og kroppen.